og gengur frumvarpið þá beint til þriðju umræðu. Fyrir tekið á ný 8. dagskrármáli Þjóðskjalasafn Íslands. Stjórnarfrumvarp á 544 á þingskjali 845, nefndar álit 1340 fram að annarri umræðu, atkvæðagreiðsla, fyrst er greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir henni lokið. Fyrsta grein er samþykktur 37 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1340, fyrsti töluliður, er breytingartillaga frá menntamálanefnd væntanlega við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir henni lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 atkvæðum. Það verður greitt atkvæði aðra grein svo breytta. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Aðra grein svo breytta. Atkvæðagreiðsla er lokið. Önnur grein svo breytti samþykkt með 38 atkvæðum og þingskjali 1340. Annar töluliður í nefndaráliti hjá þingskjali er breytingartillaga frá menntamála nefnd við þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, en er lokið. Þriðja breytingartillagan við þriðju grein er samþykkt með 38 atkvæðum og greiðum atkvæðum þriðju grein svo breytta. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, en er lokið. Þriðja grein svo breytti samþykkt með 38 atkvæðum. Næst verður greitt atkvæðum fjórðu til sjöundu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, en er lokið. Fjórða til sjöunda grein er samþykktar með 38 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins boðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Er ósk að málið gangi til nefndar og er ekki